Msikilizaji wangu mpenzi, mahala popote ulipo, natumai ya kuwa ubuheri wa afya. Na leo tutajifunza neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa 10 mpaka 17, namna ya kujenga kanisa. Jina langu ni David Mungai, karibu. Naam, baada ya wimbo huo msikilizaji, tuendelea kujifunza tukilichambua fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura hiyo ya 3 kuanzia mstari wa 10 mpaka 17. Neno lasema hivi: kwanza kabisa, kabla kulisoma neno, hebu nikueleze ya kwamba siku hizi karibu madhehebu yetu yote huweka wakati na sera za kuanzisha na kujenga makanisa sehemu mbalimbali. Ni jambo nzuri, lakini kunao mambo kadhaa tunaopaswa kukumbuka. Mjengo hutegemea msingi wa kanisa letu, kanisa lenu, mahali ambapo wewe unashiriki, na kanisa lote duniani. Msingi wake ni Yesu Kristo. Jambo la pili, uzuri na umaridadi wa jengo hutegemea mbao na mawe unaotumia. Jambo la tatu, mjengo wa kanisa la kiroho la Wakristo wote duniani ni uwepo wake wa Roho Mtakatifu, na ni lazima. Nasoma sasa kutoka waraka wa Paulo kwa Wakorintho sura hiyo ya 3 kuanzia mstari wa 10 mpaka 17. Neno linasema: kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huu na dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani na manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirishwa, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara. Ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini kama kwa moto. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalo la Roho Mtakatifu? Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalo la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalo la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalo la Mungu ni takatifu, ambalo ni ninyi. Tuelewe na tufahamu, unapomtesa Mkristo mwenzako unamguza Mungu mahali ambapo hayampendezi, maana huyo ni mmoja wanaolijenga, wanaoliunda hekalo la Roho Mtakatifu. Fungu hili laangazia kiti cha Yesu Kristo atakapo tuzawadi sote wa Kristo kulingana na kazi zetu. Kazi na matendo yanayoangaziwa si ya wokovu, bali ni ya baada ya kuokolewa. Kwa mtu wakati wa kuokolewa, yani mtu akishaokolewa, yatarajiwa awe na mabadiliko kwa mambo mabaya na kutenda yale mazuri. Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 10 twapata mambo ya Wakristo, na ni Wakristo pekee wanaotajwa hapa. Kiti hiki cha hukumu ya Kristo hutajwa kwa jina lingine bema. Na mbele ya kiti hicho cha Bwana wetu Yesu Kristo, baada ya kutuchukua angani, tutaketi au kusimama mbele ya kiti chake Yesu, na tutatunukiwa taji mbalimbali. Taji ya haki kwa wote wanaopenda kufunuliwa kwake Yesu, kama vile tunavyosoma kutoka Timotheo wa pili fungu la 4 na mstari wa 8. Taji kwa wale pili ni taji kwa wale wanaovuta wengi kwa Kristo, wainjilisti, wale wanaowavuta wengi kwa Kristo watatunukiwa taji. Taji la tatu, taji ya uzima, anayowaahidia wote wampendao Yesu. Wale wanaompenda Yesu, msikilizaji, taji la uzima ni lao, kama tunavyosoma kutoka Yakobo sura ya kwanza na mstari wa 12. La nne, taji ya utukufu kwa wachungaji wa makanisa, kama vile tunavyosoma kutoka Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 4. Nimesema Petro wa kwanza mstari wa 5, sura ya 5 na mstari wa 4. Na taji ya waumini wanaoteswa kwa ajili ya imani yao, watapewa taji ya uzima, kama vile tunavyosoma kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 10. Msikilizaji, matendo na kazi na huduma zetu zitapitishwa kama kwa moto. Za dhahabu na mawe zitadumu, lakini za miti na nyasi zitaungua, na itakuwa hasara kwa wale ambao matendo yao yatakuwa namna hiyo, lakini wataokolewa tena kwa bahati. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, lakini yeye mwenyewe, kama vile neno linavyosema, lakini yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Jambo lingine, na ni ukweli mtupu na muhimu, ni kwamba kanisa la Mungu linaloundwa na kila anayemwamini Yesu Kristo ni jengo na hekalu lake Mwenyezi Mungu, mahali ambapo anaishi na kutawala, na anapaswa kutawala. Lakini pingamizi za dhambi na za kishetani ni nyingi mno, lakini bado tuwashindi. Kwa hiyo tuwapaswa kujua kanisa ni maskani yake Mwenyezi Mungu, na ni maskani yake Roho Mtakatifu, na ni maskani yake Baba wetu wa mbinguni na Yesu Kristo Bwana wetu, mkombozi na mwokozi wetu. Neno lasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi ni mali yake wenyewe. Nikiwa Mkristo, lazima kwa unyenyekevu nimtambue Yesu Kristo aliye msingi wa imani yangu. Lazima nijitoe kwake aniunde kiroho, nikuwe katika hali ya kuhudumu, nikule chakula kigumu cha neno, ili kanisa lake Mwenyezi Mungu likue na kusimama imara. Ni muhimu, nasema tena, kulijua na kulifahamu neno na kulitafakari na kulikariri. Baba, tukushukuru kwa sababu ya neno lako. Roho Mtakatifu wa Mungu, na kuomba utusaidie kulielewa na kulikumbuka hata baada ya kipindi hiki. Baba, tulijue na kulifahamu na kulikumbuka neno hili, ili lipate kutuunda katika maisha yetu ya kiroho, tukingojea kurudi kwako Bwana wetu Yesu Kristo. Baba Mungu, naomba katika jina la Yesu, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tutaisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, code ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, code ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaituma na nambari hii 0721970520, 0721970520, na barua pepe letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.